Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 14 лютага.
Інаўгурацыя Ціханоўскай здабудзе сэнс у выпадку знешняй акупацыі. Меркаванне гісторыка Александра Фрыдмана.
Если говорить о том, что Беларусь оккупирована, то тогда в этом случае это приобретает совсем уже другой смысл.
Філасофскае пытанне, што дакажа Мацкевіч сваёй галадоўкай. Размова з сацыёлагам Татьянай Вадалашскай.
Не трэба абвяшчаць галадоўку, калі ты не гатовы дайсці да канца.
11 сакавіка ўсё скончыцца. Беларусы, які ўцёк ад крыміналкі за пратэсты, цягаюць па польскіх судах.
За то, што ты выступаеш проці насілля, за людзей, за дабро, ты должен быць за гэта асуджён, но тогда в таком случае что-то не так с этим миром.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Святлане Ціханоўскай варта прыняць статус прэзідэнта, а дэмсілам прызначыць адказных па рэформах у розных сферах, лічыць праграмны дырэктар Creative Politics Hub, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра Мікалай Халезін. У гэтага меркавання ёсць прыхільнікі і праціўнікі, як у асяроддзі экспертаў, так і ў дэмсілах.
Еўрарадыё даведалася ў гісторыка Александра Фрыдмана, якія прыклады ўрадаў у выгнанні былі і ёсць у свеце і чаму ў бягучай сітуацыі інаўгурацыя Святланы Ціханоўскай не прынясе вялікіх вынікаў.
Святлана Ціханоўская сапраўды можа назваць сябе прэзідэнтам, а свой офіс пераўтварыць ва ўрад. Аднак ёсць два пытанні: ці не ўпушчаны час і што гэта дасць?
Александр Фрыдман адзначае, што падтрымка Святланы Ціханоўскай сярод беларусаў безумоўна прысутнічае, але з лета 2020-го ўсё ж паменшылася. Давайте паслухаем, што кажа гісторык.
А што касаецца асноўнага вопроса, а што это даст? Да? Ну, я думаю, што прынцыпіальна это, собственно говоря, нічого не зменіць. Павысіць ли это уровень контактов? Ну, они і так на очень высоком уровне у Ціханоўскай і у окружающих. Тихановской. Поэтому какого-то качественного скачка я не вижу, чтобы дало какой-то качественный скачок. Ситуация может измениться в том случае, если, например, несмотря на все обещания, российские войска после учений из Беларуси не будут выведены. И тогда это уже как бы это уже тема начинает у Тихановской окружения присутствовать, оккупация. Что в этом случае, если говорить о том, что Беларусь оккупирована, то тогда в этом случае это приобретает совсем уже другой смысл. Что наша страна оккупирована, а мы являемся властью в изгнании. Не властью, мы являемся представителями Беларуси в изгнании. На данный же момент пока этого не произошло. Надо подождать, что будет после 20 числа. Может, не после 20 числа спокойненько все-таки, как Россия это обещает, покинуть территорию Беларуси. Поэтому вот если мы возьмем ситуацию сегодняшнего дня, я не вижу, что это качественно даст. Кроме того, мы все-таки видим и другие примеры, наблюдаем, которые для Тихановской или для Латушки, они очень неприятные. Разумеется, то, что определенные страны западного мира, конечно, такие специфические страны, как, допустим, Швейцария, но они идут на контакты с режимом Лукашенко. Чтобы Швейцария не говорила, посла они отправили, верительные грамоты, да, они подчеркнули, что они Лукашенко не признают легитимным, но верительные грамоты-то они ему вручать будут. И вести переговоры по вопросу Херши по другим вопросам будут. Какие контакты ведет Австрия, например, по вопросу А1, мы не знаем. Может только допустить, что за кулисами, это было бы довольно вероятно, что за кулисами все-таки какие-то переговоры ведутся. Поэтому в этой области это особо ничего не даст. Это будет дальше продолжаться. Поэтому делегитимизировать режим Лукашенко таким образом, я думаю, не получится, потому что больше легитимизации тем, чем сегодня, я думаю, этим решением достигнуто не будет.
Прыклады ўрадаў у выгнанні ўжо былі ў гісторыі, і нават цяпер ёсць такі кейс.
Да, есть такие примеры. Мне сразу в голове два примера закрутились. Первый пример – это Второй мировой войны, когда правительства оккупированных Германией стран переместились в Лондон. Правительство Чехословакии, правительство Польши, они во время войны находились в Лондоне, и они признавались как официальные представители вот этих стран, которые были оккупированы. И потом, да, после войны они на некоторое время вернулись к власти, но потом там все равно были установлены коммунистические режимы, но так или иначе они как бы являлись легитимными представителями Чехословакии, Польши и других стран, которые были оккупированы Германией. Но это была ситуация войны и оккупации. Это все-таки совсем другая история, да, нежели все-таки сегодняшний день. Но опять же, ключевое слово оккупация, что когда, если что-то подобное происходит, то, конечно, тогда это уже выходит на совершенно другой уровень. Если мы возьмем актуальные примеры, ну, пожалуй, самое известное правительство в изгнании, которое есть на данный момент, это Далай-Лама и Тибет. После того, как Китай оккупировал, официально оккупировал, присоединил Тибет, Далай-Лама бежал, и по-прежнему они действуют. Да, они как бы имеют контакты на очень высоком уровне. Они встречаются с руководством разных стран. Далай-Лама считается духовным авторитетом и прочее. И прочее. Но, честно говоря, потому что он является главой там, Тибета в изгнании, от этого его, мне кажется, что его как популярность и легитимность, она не выросла. Поэтому даже в этом случае я не вижу, чем, скажем, Далай-Лама так принципиально на данный момент отличается от Светланы Тихановской.
Нашмат важней, што адбываецца ўнутры краіны, падкрэслівае эксперт. Дыскусіі аб альтэрнатыўных урадах і прадстаўніцтвах могуць зрушыць фокус увагі з унутранай абстаноўкі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская фристайлістка Ганна Гуськова выйграла срэбра пекінскай алімпіяды. У суперфінал яна прайшла з 6-га месца і выдатна там выступіла. Больш балаў набрала толькі прадстаўніца Кітая. Гуськовай 29 гадоў, яна алімпійская чэмпіёнка Пхёнчхана. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-го ў Беларусі падпісала ліст спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. Такім чынам у зборнай Беларусі на алімпіядзе ў Пекіні 2 срэбра. 15-гадовай расійскай фігурыстцы Камілі Валіевай дазволілі ўдзельнічаць у алімпіядзе ў адзіночных спаборніцтвах. Такое рашэнне прыняў спартыўны арбітражны суд, які адхіліў апеляцыі міжнароднага алімпійскага камітэта, сусветнага антыдопінгавага агенцтва і міжнароднага саюза канькабежцаў. На мінулым тыдні стала вядома, што ў допінг-тэсце, які Валіева здала летась, выяўлены прэпарат трыметазідзін. Расследаванне працягваецца, калі расіянка патрапіць на п'едэстал на пекінскай алімпіядзе. Цырымонію ўзнагароджання адменяць. У обновленном сусветным рейтингу Александра Соснович поднялась на 8 позиций. Белорусская теннисистка займает 63-е место. Арина Соболенко застается другой ракеткой света. У Виктории Азаренко 17-й. Лидеры у рейтингу по-ранейшему австралийка Эшли Барти. У теннисиста у профессионалов первой ракеткой света застается серб Новак Джокович. Белорус Илья Ивашко на 49-м месте. 18-гадовая беларуская футбалістка Ганна Сас дэбютавала ў нямецкай бундэслізе за Карл Цейс. Яе каманда перамагла Вердер 2-0. Сас выйшла на замену ў канцы другога тайма. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
11-й день у белорусской турме голодая философ Владимир Маскевич. Ранее политвязень заявил, что, коли его потребования не будут выполнены, 14 лютого он после 10-дневной голодовки на воде перейдет на голодовку сухую.
Что отметно, Мацкевич не потребует миллион евро дробными купюрами, вертолеты и коридор до мяжи с ЕС. Философ хоча, каб его вызволили с подпиской об невыезде и передали его справу у суд. Деля выканания своих потребований, он готовы рызыковать здоровьем.
Навошта Маскевіч распачаў галадоўку і што ў гэтым учынку філасофскага? Ці гатовы ён пайсці да канца і ці ўсведамляе рызыкі? Пра гэта ды шмат што іншае. Еўрарадыё размаўляе з сацыёлагам, кандыдаткай сацыялагічных навук, эксперткай агенцтва гуманітарных тэхналогій, праграмнай каардынатаркай лятучага універсітэта Тацянай Вадалашскай.
Спадарыня Тацяна, ўсё ж такі ў нашым уяўленні філосаф, ну, гэта такі чалавек, місія якога сядзець на беразе ракі і чакаць, пакуль вось так бы трупы ворагаў паплывуць уздоўж цябе. Але вось самому неяк так рызыкаваць ісці на нейкія дзеянні, ну гэта, як мне падаецца, можа быць не зусім па-філасофску. Як вы патлумачыце, навошта філосаф Владзімір Мацкевіч пайшоў на такі не толькі рашучы, а радыкальны крок, як заява і распачатак галадоўкі?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што ў нас трохі скажонае ўяўленне пра філасофію, і яны хутчэй пра філасофа ведаў. Ну, ці пэўныя накірункі філасофіі. І я думаю, што ўсе, хто ведае Владзіміра, ведаюць, што ён якраз менавіта так і пазіцыянуе сваю філасофію. Ён кажа, што калі мы пра штосьці кажам, калі мы прапануем некія ідэі, калі мы знаходзім нейкія рашэнні, то, ну, як бы мы павінны і жыць так, як мы прапануем. А ведаючы зноў жа Владзіміра, мы ведаем, што ён, ну, усе ягоныя ідэі вельмі праактыўныя, і, ну, ён так і жыве, таму якраз для яго гэта і ёсць такая сутнасць ось таго, што ён там называў філасофскім этасам, так, то бок та ладу жыцця філосафа. Там нават у яго вось, ну, тэксты былі такія, мне падаецца, адносна нядаўна, да, вось яны потым сталі кніжкай, кніга называецца па-іншаму, але тэксты ў іх была такая назва «Філосаф на белым кані», і там было, была развага пра месца, пра месца філосафа і пра тое, што ён павінен рабіць. І яна якраз пра тое, што ён павінен быць у гушчы жыцця і павінен рэалізоўваць свае ідэі.
Ну што ж, вінавачваць спадара Владзіміра ў тым, што ён адарваны ад рэчаіснасці, не разумее працэсаў, не бачыць таго, што адбываецца вакол, не выпадае, таму што чалавек быў пагружаны ў тое, што адбываецца, ў рэчаіснасць, выдатна разумеў, што адбываецца, чым кіруюцца тыя ці іншыя людзі, ад якіх залежыць лёс іншых людзей. У гэтай сітуацыі, як вы лічыце, вось, калі мы выдатна разумеем, што інагда не да законаў, гэта як найменшае, што беларускаму рэжыму цалкам напляваць на лёс тых, хто супраць яго выступае. І тое ж самае лёс Ашуракады і іншых людзей таму пацверджанне. Разумеючы ўсё гэта, ісці на такі крок, ну, ці не падаецца вам вельмі рызыкоўным?
Ну, канечне, ён рызыкоўны. Вось тут няма што спрачацца, што гэта рызыкоўна, і гэта, ну, вельмі такі крок, ну, значны, экзістэнцыйна значны, так. Але, ну, вось, я думаю, што якраз гэта і ёсць вось супрацьпастаўленне вось гэтаму, ну, вы ж разумееце, так? Бо мы настолькі, ну, чалавечыя, ну, не ведаю, здольнасць, напэўна, такія, каб пэўным чынам прызвычайвацца, да, вось абсалютнай ненармальнасці. І вось всё панімаць, ну, хтосьці павінен вяртаць нармальнасць. Ну, вось, і Владзімір, ну, лічыць, што гэта ягоная функцыя, ягоная задача вяртанне нармальнасці, вяртанне, ну, ці прынамсі, вось, ну, пастаяннае указванне на тое, што гэта ненармальна і гэта немагчыма лічыць нармальна. І вось, ну, ён на сабе гэту нармальнасць спрабуе вярнуць. Бо, ну, тое, што ён патрабуе, гэта, ну, просто настолькі ў межах законнасці, працэдурнасці і гэта далей, што, ну, няма ніякіх праблемаў выканаць гэтае патрабаванне.
Выглядае на тое, што ўсё, в прынцыпе, та ўсё асноўна патрабаванне, так. Калі вы маеце прэтэнзіі да мяне, давайце судзіце на мяне. Калі вы мяне трымаеце за кратамі, ёсць нейкая справа, перадавайце яе ў суд. І, ну, от, памятаючы адзін з судоў, калі судзілі Мацкевіча за удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве колькі-то гадоў таму, я ведаю, што ён заўсёды мае што сказаць. Тады ён паставіў тупік увесь суд, прадэманстраваў продемонстраваўшы свой пашпарт са штампамі памежнага камітэту, што на той момант, калі ён нібыта актыўна ўдзельнічаў у мітынгу ў Мінску, яго ўвогуле не было ў краіне. Вот, так бы, как бы дзіўна.
Там же яшчэ і сведкі былі, што гэта менавіта ён, ну, вось так, ён сапраўды тады вельмі добра разыграў вось всю гэту гісторыю і, ну, зрабіў настолькі відавочным вось тое, што все падряд там хлусяць, што нават Шуневіч же тады ў сваёй прамове дзесьці там, ну, ён не выбачыўся, канешне, але сказаў, што ну так, памылачка адбылася. Ну і Маскевіч зноў же тады скарыстаўся магчымасцю і напісаў вось гэты адкрыты ліст Шуневічу, абмяркоўваючы тое, як у краіне справы з судом, з міліцыяй і ўвогуле і гэтак далей. Так, сапраўды, ну вось суд ці прынамсі нейкі разбор справы, гэта ўжо, ну, хоць часткова ля тэрыторыя Мацкевіча. І, ну, і ўвогуле вось у яго, ну, такім характары і яго вось гэтым ладзе жыцця, гэта задаваць свае сітуацыі. Ну, то бок не вестіся, а задаваць.
Я думаю, што зараз бы гэта не спрацавала. Сказала бы суд, што гэта фальшыўка і што вообще вы тут сопротивляетесь всему, чему только можно, проявляете некий экстремизм с терроризмом совместно и осудили бы неведомо на что.
То есть, вот... Ну, вы ведаете, я-то думаю, что коли бы зараз Маскевича судили по той справе, он бы ведал всю эту ситуацию, и у него был бы свой отказ. Ну, я с чему-то абсолютно уверена, что, ну, как бы, он бы знайшоў інший крок для того, как зрабіць по-своему.
Я уже закранал гэтую тему, яна балючая. Ўсё ж такі, наколькі, ну, вот як я уже сказаў, у мяне такое адчуванне, што рэжым беларускі, который толькі радуюцца, што чарговыя вось гэтыя яго апаненты нелаяльныя з'язджаюць з краіны, толькі будзе рады, калі нехта сам сябе давядзе да смерці дзесьці там, хай нават у турме беларускай. І разумеючы ўсё гэта, от Мацкевіч сапраўды готовы пайсці до конца?
На жаль, ну, уже не на жаль, не ведаю, але я упэўнена, што так, і я упэўнена, што, ну, прынамсі, ён вельмі асэнсавана прымаваў гэта рашэнне, бо, ну, па-першае, у яго ўже ёсць такі досвід. І вось, калі ў 2006 годзе ён уступаў у галадоўку за царкву новае жыццё, і тады, і пасля мы шмат абмяркоўвалі, і ў яго такі быў заўсёды, і ёсць такі тезіс, што не трэба абвяшчаць галадоўку, калі ты не готовы дайсці до конца. Таму, калі вось зараз ён гэта зрабіў, я ўпэўнена, што ўнутрана ён гатовы, і, ну, прынамсі, вось, калі там да яго гадзіў адвакат, ён, ну, таксама кажа, што рашучасць яго застаецца, вось ён рушыць наперад. Я думаю, што гатовы.
Мне, можа быць, да вас будзе пытанне як да сацыёлага, увогуле як эксперта у гэтай галіне. Ведаеце, я от зараз, рыхтуючыся да нашай размовы, выпадкова пачытаў допіс нашай агульнай знаёмай Тані Гацуры-Яворскай, дзе яна расказвае гісторыю адной сваёй знаёмай, якая трапіла на суткі, на сутках там перажыць ёй давялося шмат што. То, калі ў камеры нават ложак не адшпілялі, не давалі магчымасці раскласці яго, не было магчымасці адпачыць. І калі яна выйшла, яна пайшла, і першае, што зрабіла, гэта аформіла там завішчанне, там вот усе гэтыя паперы, і кажа, Таня, пішу, кажа, навошта ты это робіш? І тая кажа, што калі мяне забяруць ізноўку, то адзіны сродак супрацьстаяць вот усяму гэтаму, гэта толькі галадоўка, а гэта, ну, фактычна рызыка таго, што завішчанне, як бы мовіць, спатрэбіцца. Так вот, сапраўды, наколькі беларускае грамадства гатовае, вот, ну, і прыняло вот такую сітуацыю, наколькі гэта гатоўнасць, гэта разуменне сітуацыі, яно пранікла ў грамадства, ў людзей?
Ну, я думаю, што ўсё ж ну, на грамадства я б так не распаўсюджвала вось гэта разуменне, але ну паглядзіце за вось апошнія паўтары гады столькі шмат людзей сапраўды пабывалі там, дзе да гэтага ну, былі не так шмат людзей, да, яны пабывалі за кратамі. І яны адчулі вось гэтую сітуацыю, у якой ты фактычна адзінае, чым ты распараджаешся, гэта тваё цела і тваё жыццё. Больш, ну, як бы у цябе няма чым распараджацца. І вось гэта адчуванне, я думаю, што яно, ну, стала знаёма усім. Ну, а далей усім, хто прынамсі пабываў у гэтай сітуацыі. Ну, а далей ўжо там пытанне, хто на што гатовы, і, ну, я б не казала, што гэта прынята ў беларускім грамадстве, але я думаю, што вось такі досвід, ён, ну, напэўна, так, нешта дадаў у наше такое разуменне, да, калі казаць там агульнае, да, як агульнага цэлага разумення таго, вось чым можна, ну, ведаю, бараніць свой гонар, годнасць, чым можна бараніць сябе як асобу, і што гэта, ну, вось можа быць і нават жыццё.
Слухайте, ну вот все ж таки потребовані Мацкевича, яны, як ви правильно зауважили, вельми, мало того, что законные, мало того, что яны по процедуры, то яны легко выканальные. Ви уже кольки часу нібито ведете, распрацовуєте справу Мацкевича. За стольки часу уже у вас повинно быть усе, ви ж такие професіоналы. Что ай-яй-яй, вот комментар любы напиши, вот вычислять, знойдуть, осудять мгненно. А, вот легко все зрабить. И не робится. Чому? У чем причина? Чому, накольки я разумею, и никаких следчих деяний с Мацкевичем не отбывается. Праз гэта прошли шмат кто с людей, якія были затрыманы, там невядома кольки по полгода, год сядели за кратами, никаких следчих деяний, ничего. Чого, ніяких судоў і гэтак далей. Навошта гэта? Вот які сэнс? Яны чакаюць, сапраўды нема чого прад'явіць, чи яні гэта псіхалагічны ціск, каб, ну, я не ведаю, чалавек пакаяўся, пакаяльнае відэо запісаў.
Вось, ну, я не ведаю, мне сапраўды вельмі складана неяк ту логіку аднавіць. У мяне ёсць некалькі такіх простых тлумачэнняў, ну, яны могуць быць частковымі. Па-першае, гэта проста вагон бюракраты. Ну, бок, вось вы сабе ўяўляеце, там калі ну, гэтыя суды адкрытыя, тыя, якія з іх адкрытыя, там жа такая колькасць таму справы, так што ну, якби, это проста неверагодная колькасць працы, не ў сэнсе там ну, рэальнай нейкай працы, а вось гэтай паперкавай і ўсяго такога. Я думаю, што ну, якби, яны нахапалі там людзей і проста не справляюцца. Это адна з версій. Я яшчэ, канешне, ціха спадзяюся, што часткова там можа саботаж некий есть внутренний. Там, ну, просто нежадание особливо доводить до конца. Вось. Але думаю, что частково, ну, вы правы, что это хучей такая, ну, идея, ну, застрашения, чи вось этого, ну, давления на людей. Не ведаю, чи чакаете они там от таких людей, как Мацкевич, покаяльных видео. Мне подается, что, ну, они добро разумеют, там, те, может, раз поспробовавши, кто, ну, запиши, а кто просто не будет, и, ну, чого ад яго чакаць. Вось. Але я не ведаю, вось, гэтая логіка мне таксама не зразумелая, а можа, сапраўды, яны проста там не вызначыліся на версе, у які бок там пэўныя справы рухаць, чакаюць.
Вот ёсць пытанне, ну, я не ведаю, наколькі, вот як яго задаць, ці можна яго задаваць, ці этычна гэта, ці маральна гэта, і тым не менш. Мы з вами ўжо закранулі гэтую тэму, што калі не спыніцца, калі Мацкевіч раз прыняў рашэнне, то пойдзе да канца, і калі там людзі скажуць, а, твая справа, хочаш даводзіць да канца, даводь. І вот дайшло да гэтага непажаданага, але лагічнага, калі вот все стануць у такую позу, што да канца вот завяршэння. Ці будзе ад гэтага чаканы і жаданы нейкі вынік?
Ну, ось, ведаете, я, знову же, я думаю, что Владимир не робит это для того, как, ну, не ведаю, там, коли он помре, то мры рухть. Хотя я думаю, что, ну, он бы различивал, конечно, и на такие варианты так само, але я думаю, что это саправды худшей, вось, ну, у логицы, ну, я роблю то, что я роблю. А уже наша справа у тым, ну, что мы после этого, ти, подчас этого будем робить. Бо мне подается, что тут вельми такая, ну, я бы индивидуальная. То бок я бы не оценивала это как эффектив, ну, в сенсе эффективности, так? Я ведаю, что вот то, как он эту гладовку распачал, ну, то бок высовывание потребований, там, темп и так далее. Это все, ну, больше-меньше логично, различено, и, ну, саправды, он, ну, он различивая на перемогу, я думаю, и я спадзяюся, что она и будет. Але вось, чым будзе не перамога, я пакуль не ведаю.
Гэта была размова з сацыёлагам, кандыдаткай сацыялагічных навук, эксперткай агенцтва гуманітарных тэхналогій, праграмнай каардынатаркай лятучага універсітэта Таццянай Вадалашскай. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гітарыст Guns N' Roses Сол Хадсон са сваім гуртом Slash выпусціў новы альбом «Фо», створаны пра ўдзелі Майлза Кеннеді і рокераў The Conspirators. Музыкі выступаюць адной камандай ўжо 10 гадоў, за якія яны да блеску вывастрылі таленты граць аглушальныя гітарныя рыфы, пісаць магутныя прыпевы і ператвараць кожную песню ў эпічны рок-спектакль, зазначаюць у прэс-службе выканаўцаў. Зборнік стаў чацвёртым для Slash, Kennedy і The Conspirators. У плейлісту вайшло 10 магутных трэкаў з якасным олдскульным рок-гучаннем, а таксама багатай гітарнай і барабаннай партытурамі. У ноч на 13 лютага ў сваім доме ў Каліфорніі памёр рэжысёр фільма «Паляўнічыя на прывідаў» Айван Райтман. Яму было 75 гадоў. Райтман – канадскі рэжысёр і прадусар. Ён нарадзіўся ў Чэхаславакіі, але ў 50-й сям'я эмігравала ў Канаду. Айван Райтман пачаў спрабаваць свае сілы ў якасці рэжысёра ў канцы 60-х, а ў 80-й стаў вядомы як аўтар камедыйных фільмаў. Акрамя «Паляўнічых на прывідаў» ён зняў такие фильмы, как «Близняты», «Полицейские из детячего садка», «Бетховен» и иншие. Гурт «Джей Морс», якія не пустілі з Беларусі ва Украіну, запісаў відэазварот. «Усё складана, мы доўга спрабавалі, цяпер вярнуліся ў Беларусь», кажа ў ім лідар гурта Уладзімір Пугач. «Я ўпэўнены, што ў нас атрымаецца сыграць гэты канцэрт крыху пазней». Канцэрт мусіў адбыцца ў Кіеве 14 лютага. Пугач падзякаваў за фенаменальную фантастычную падтрымку, якую адчуў у гэтай сітуацыі «Джей Морс». «Кіеў, мы яшчэ абавязкова сустрэнемся», напісалі музыкі ў сваім телеграм-канале. Збяремся з сіламі і будзем планаваць новы канцэрт, які, верым, абавязкова адбудзецца. Ужо хутка паведамім пра новую дату. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
11 лютага ў раённым судзе Бяла-Падляскі разгледзелі справу брастаўчаніна, які ўцёк ад крымінальнага пераследу ў Польшу. Там Віталю інкрымінуюць незаконнае перасячэнне мяжы.
Нагадаем гісторыю. Менш за год таму Віталь быў, як ён сам кажа, звычайным прадпрымальнікам. Усё яго жыццё перавярнулі прэзідэнцкія выбары ў жніўні 2020-га.
За пратэст супраць гвалту і жорсткасці ў Беларусі Віталя аб'явілі ў крымінальны вышук. Хлопцу паводле яго слоў, увогуле пагражае каля 10 гадоў турмы на радзіме.
Нічога іншага не заставалася, як уцякаць у Польшу і прасіць палітычнага прытулку. Мяжу Віталь перасякаў па рацэ. Было вельмі страшна, бо рака – гэта хуткая плынь, халодная вада. Можна было проста загінуць. Аб тым, што збіраецца зрабіць, Віталь паведаміў толькі адной знаёмай з Польшчы, каб у выпадку чаго ведалі, дзе шукаць.
Калі Віталь перабраўся праз раку, то апынуўся ў нейкім балоце, з якога не ведаў, як выбрацца. На шчасце, там яшчэ цягнула беларуска мабільная сувязь, і ён здолеў адправіць знаёмай з Польшчы сваю геалакацыю.
І вось новая краіна, статус уцікача і новая крымінальная справа. Польскім сябрам Віталя Барталамею і Алені ставяць у віну дапамогу ў арганізацыі перапраўкі. Уцікачу з Беларусі пагражае да 3 гадоў, а яго таварышам да 8 гадоў пазбаўлення волі.
Пра тое, што адбывалася падчас суда, Віталі распавядае Еўрарадыё. Давайце паслухаем.
На сегодняшнім заседанні выслушвалі свідзецелі пагранічных польскіх пагранічнікаў і маю жону выслушвалі. Значит, я думаў то, што гэта заседанне будзе апошнім. Так як я гаварыў раней, то што нас асуджае, мяне асуджае незаконнае перасячэнне граніцы, а ведь на моей стороне сейчас законы как польские, так и женевские, где идет запрет на уголовное преследование беженца, который незаконно пересек границу. Это первое. Второе, нас осуждает в том, что это было организовано, что это организовано пересечение границы. Опять же, нету ни одного доказательства того, что оно было организовано. Я это знаю, потому что я действительно сам, абсолютно сам, без какой-то либо помощи пересек границ. Никаких доказательств нету. Это абсурдное дело. То есть, в принципе, если идет запрет на уголовное преследование в незаконном пересечении границы беженца, а я есть беженец, то в чем тогда смысл? В чем нас тогда осуждают? Смысл того, что мое уже понимание, как бы, это мое мнение. Я не юрист, но мое мнение таково, что как будто специально пытается найти какие-то зацепки для того, чтобы нас осудить хотя бы в чем-то. Наверное, может быть, потому что я ходил по границе где-то полчаса, и то есть, соответственно, может быть, это показывает, что плохо работали в тот день эти польские пограничники и так далее. Чтобы, как говорится, не получить по шапке, нужно показать видимость работы, кого-то осудить, что вот мы задержали какую-то группу. Хотя нету никаких доказательств. В принципе, все законы тоже на моей стороне в данном уже случае. На сей день, ну, это уж точно, когда я имею точный статус беженца. Мне это непонятно. Но ведь прокурор специально снова перенесла этот термин. Может быть, потому что было большое внимание в СМИ, и у них не получилось это все тихо сделать, поэтому они снова перенесли термин, чтобы в конце концов СМИ не приехали, об этом все забыли, и они сделали себе то, что хотят сделать. Я не понимаю.
Сведкі-памежнікі сцвярджаюць, што з дапамогай цеплавізійнай камеры яны заўважылі машыну, якая нібыта прыехала па Віталя. Па іх словах, ён кінуў у аўто свае рэчы і збіраўся спешна з'ехаць разам з сябрамі, без спроб здацца праваахоўнікам. Віталь кажа, што перасекшы мяжу, здацца праваахоўнікам і атрымаць абарону ў Польшчы была асноўная яго мэта.
Па словах хлопца, пакуль ён хаваўся ў Беларусі, да яго неаднаразова прыходзілі сілавікі. Быў штурм дома з аўтаматамі, бронекамізэлькамі і гэтак далей. Сілавікі крычалі на жонку: «Дзе твой муж? Кажы, інакш цябе забяром і сына твайго забяром». Потым перыядычна прыходзілі і пыталіся, з'яўляўся Віталь дома ці не.
Усё гэта паступова прывяло сям'ю да думкі, што трэба з'язджаць. Але, выскачыўшы з беларускага пекла, Віталь трапіў у польскае. Чаго чакае хлопец ад судоў?
Конечно же, полное оправдание, потому что я не являюсь бандитом, я ничего плохого не сделал в Польше, ну то есть только оправдание. Но, скажем так, здесь даже не то, чтобы я был бы согласен с каким-то маленьким штрафом и так далее. Нет, я не согласен, потому что на моей стороне законы, мне не имеют права осуждать. Тут больше даже можно и претензию высказать прокурору, которая уже осудила меня, хотя она не имела права это делать. Далее, это, ну скажем так, не знаю, но, наверное, дело чести, то, что я ж ничего не делал плохого, я только шел за правду, за справедливость. Я не получил от этого какого-то вознаграждения, я больше того потерял все, что имел. И мне еще за то, что ты хочешь, за то, что ты выступаешь против насилия, за людей, за добро, ты должен быть за это осужден, но тогда в таком случае что-то не так с этим миром, с моим пониманием.
Праз адсутнасць на працэсе другога сведкі-памежніка, які разам з калегам затрымліваў Віталя на мяжы, суддзя прызначыў новае слуханне справы на 11 сакавіка. Па словах адваката Томаша Віленскага, 11 сакавіка ўсё скончыцца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. самая европейская программа про Беларусь.